Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplīnska no jaunās konservatīvās partijas Rīgā gaidāmo čempionātu raksturoja kā vēsturisku notikumu, ko šī gada kontekstā atcerēsies vēl ilgi.
Proti, tas ir vēsturisks notikums. Tas ir skatītākais čempionāts, un tur ir vairāk kā 1 miljards skatītāji. Tā ir ceļzīme tam, ka pirmkārt Latviju zinās un redzēs kartē, otrkārt izvēlēsies iespējams kā ceļojumu vai biznesa vai studiju mērķi. Šķiet, ka jebkuros kritiskos apstākļos ir nepieciešama kāda enerģijas deva.
Valdība apņēmusies nodrošināt jau iepriekš apsolītos 700 tūkstošus eiro, kā arī papildus ieguldīt vēl līdz 3 miljoniem. Vēl aptuveni 11 miljonus eiro nodrošinās Starptautiskā hokeja federācija līdz 2 miljoniem, atvēlot COVID-19 protokola izstrādai un realizācijai. Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors Edgars Severs.
Tad mūsu vājā puse bija otras spēļu arēnas neesamība. Un, lai šos attiecību arēnu varētu pielāgot un varētu šajās spēles norisināties, Latvijas valdība noteica savu izdalības apjomu līdz 3 miljoniem eiro. Tā ir tā summa, kas atbilstoši faktiskajām izmaksām, bet nepārsniedzot šos 3 miljonus eiro, tiks ieguldīta, lai varētu šo arēnu sagatavot, aprīkot, un tā skaitā arī ar šo arēnas nomu saistītās izmaksas. Atgādināšu, ka Olimpiskais centrs piedara faktiski visai Latvijas sporta sabiedrībai, tā kā investīcijas būs šajā visas Latvijas sporta sabiedrības īpašumā esošajā olimpiskajā centrā.
Pasaules čempionāts visticamāk notiks bez skatītājiem tribīnēs. Tas var mainīties, ja piemēram aprīļa beigās vai māja sākumā Latvijā ir izcila epidemioloģiskā situācija ar ļoti zemiem saslimšanas rādītājiem. Komandas uz Rīgu dosies jau māja sākumā, plānojot Latvijā aizvadīt arī pārbaudes mačus. Stāstasījā Hokeja akadēmija valdes loceklis Edgars Būncis.
Par ārzemju faniem, protams, nav informācija, un hokejs ir pietiekami kaislīga spēle un kaislīga līdzjūtēja, un grūti tiešām paredzēt arī, kāda būs epidemioloģiskā situācija, kāda būs iespēja šķērsot robežas un līdzīgi. Ja mēs runājam par cilvēku skaitu, kas piedalīsies pasaules čempionātā, tad komandas apkalpojušais personāls žurnālisti, tad tas skaits ir aptuveni 1200 cilvēku.
Latvija rīkos visu šī gada pasaules čempionātu hokejā, tas plānots no 21. maija līdz 6. jūnijam. Čempionātu bija jāuzņem Minskai un Rīgai, taču 18. janvārī Starptautiskās hokeja federācijas padomes sēdē Baltkrievijas galvaspilsētai tika atņemtas meistarsacīkšu rīkotāja tiesības. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.